ሚኒስተር ጉዳያት ወፃይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ዘዳለዎ ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ተመክረን ዝለዋወጣሉ መድረኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማሓንቲ ተኻይዱ። ዕላማ ናይቲ መድረኽ ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዘፈር መራሕቲ ዝኾና መበብ ብምፍጣር ተመክሮ ንክለዋወጣ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ እቲ መድረኽ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ከም ዘለዓለ ኣብ ሃድያ ወናኒት ናይ ሕርሻ ኩባንያ ወይዘሮ ሃድያ ጉንጂ ገሊፀን ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ ፈተናታት ከም ዘለዎን ግን ከምዚ ክብላ ይገልፃ።
ዜናው ላይ ልክ እንደነገሩት ኢትዮጵያ ውስጥም ዌስት አፍሪካ ቡርኪና ፋሶ አይነት አለ የኦነርሺፕ ዋናው ትልቁ ክፍተት።
አብቲ መብርሂ ከም ዝተገልጸ ልክ ከም ቡርኪና ፋሶ ዝኣመሰለ ሀገራት ምዕራብ አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዋንነት መሬት ዓብይ ክፍተት ኣሎ። ኣብ ከባቢታት ገጠር ደቂ ኣንስትዮ እቲ ከቢድ ስራሕቲ ይሰርሓ፣ ድምፂ ግን የብለንን። ወናኒ ናይቲ ፍርያት ሰብኣይ ዝሰይጥ እውን ንሱ እዩ እየን ዝበላ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፖሊሲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ እንተኾነ እኳ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኣፈፃፅማ ዓብዪ ፀገም ከም ዘሎ ወይዘሮ ሃድያ ገሊፀን ኣብቲ መድረኽ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ክኢላታት ፅሑፋት መቕራቦም እውን ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ይሕብር።